Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Terapeutka a lektorka všeobecné primární prevence Aneta Zápotocká přijala pozvání dnes do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy v rámci všeobecné primární prevence s organizací Magdaléna jezdíte po školách, respektive hned, jak to teď na jaře bylo možné, tak jste zase začali. Co jste tam viděli?
My jsme i v době, kdy to nebylo možné, tak jsme s nimi byli v onlineu. Většina těch věcí se zvládlo převést i do onlineu, protože bylo potřeba s těmi dětmi být i tak. Takže i v té době probíhala primární prevence. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy nám to bylo umožněné, tak jsme vyjeli do škol. Viděli jsme, co jsme viděli. Viděli jsme mnohé, co jsme ani my nečekali. Rozhodně jsme se vrátili úplně do jiných kolektivů. Ty kolektivy, kterými jsme předtím znali, se velmi změnily, velmi se propojily. Mnoho dětí začalo mít více strach z toho, aby vůbec ve třídě byly. Už vlastně jsme nemohli dál rozvíjet nějaké dovednosti, zkušenosti, ale museli jsme se hodně soustředit na to, jak teď zvládají tam vůbec sami sebou být v té třídě. Protože ta doba byla tak dlouhá, že pro ty děti už normální není sedět ve skupině, být s někým spolu, ale normálně pro ně být sami, nebo jenom s někým s jednou dvouma lidma. Ale být najednou v kolektivu 20 lidí pro ně bylo už moc.
Pojďme si říct vlastně na úvod, než rozebereme všechny tyhle věci, které jsme teď nakousli, co vlastně všeobecná primární prevence je, nebo proč se na těch školách dělá, proč vy děláte?
Je to něco, co jsou vybraný nějaký témata obecně, které se říkají, že by se v nich měly děti nějak dovzdělat, aby pak mohly lépěji dospět, se dá říct, nebo jednodušeji možná dospět, aby o tom měli nějaký povědomí. Když jsme ještě chodili na základní školu, tak to taky probíhalo nějakou formou, myslím, že se tomu třeba říkalo zdravý životní styl a tady těma jakoby besedama, kdy nám většinou ukázal někdo nějaký děsivý video o tom, co nás může v životě potkat a nikdo jsme tomu moc jakoby nevěřil. Dneska už se nejde formou jenom, že bychom se bavili o nějakých návykových látkách nebo o nebezpečném chování, ale hodně se jde směrem nějakého právě zdravějšího životního stylu a vlastního rozumu. To znamená, že ukazovat těm dětem, co vlastně všechno nás může čekat v tom světě a nebo i v těch třídách. A jak si na to dát pozor a co s tím, když tak dělat. Což můžeme být sice u návykových látkách, ale patří tam i nějaký vztahy ve třídě, patří tam i seberozvoj, jak můžu posilovat svoji nějakou sebedůvěru a nějaké svoje projevy a takhle podobné věci.
Mm. S jak starými dětmi tohle řešíte obvykle?
Druhý stupeň základní školy a střední školy nebo učiliště. To je obvykle, kde to je probíhá. Mm-hmm.
A předtím, než vlastně byl lockdown, nebo než vlastně začal ten dlouhý blok té online výchovy, co nejčastěji bylo vaším tématem nebo zakázkou těch tříd?
Nejčastěji to určitě byly vztahy ve třídě, to je jako obecný téma, po který se schová hrozně moc věcí a většinou tady na těch setkání pracujeme se třídou na něčem, co je v nich trápí. Může to být nějaký spor, nebo když je ve třídě někdo třeba mnohem výraznější, nebo naopak někdo odstrkovaný, tak to je něco, co když se na tom dobře pracuje, tak se to dá upracovat, nemusí to tak být celou základní školu. Takže na tom se obecně pracovalo asi nejčastěji. Mm-hmm. Pak to určitě byly nějaký odbornější témata jako sebepoškozování a něco takového.
Jak se dá třeba o sebepoškozování mluvit s celou třídou? Nebo jestli si správně představím, že tam je třeba jeden, dva lidi, pro který je tohle aktuální, tak jak se to pak řeší v tom kolektivu? To mně přijde jako vlastně strašně citlivá záležitost.
Určitě velmi. Když jsme u všeobecné prevence, tak tam platí takové pravidlo, že by ve chvíli, kdy děláme v té třídě, nemělo nic akutního probíhat. Protože už by to buď mělo být nějak zahojený, anebo předpokládáme, u všeobecné prevence se předpokládá, že pracujeme se zdravým kolektivem. Není tam v tu chvíli nějaká jakoby patologie, něco, co už by potřebovalo nějaký jiný odborný zásah u konkrétního dítěte. Pokud už víme, že tam něco je, tak se tomu právě říká selektivní prevence, což je taky možný, ale pracuje se s tom určitě až ve chvíli, kdy víme, že to dítě to má zpracovaný trošku, že to není otevřená věc, takže je sám někde zamedikovaný, zaléčený, nebo už to jako rodina si to pořešila. Ale pak zároveň se velmi často stává, že to, že se to týká jednoho člověka, tak se to netýká jenom jeho. Týká se to celý té skupiny a celá ta skupina to nějak prožívá a je potřeba, aby to s ní právě někdo upracoval a otevřel. A proto jsme tam právě my.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že před tou pandemií byly hlavním tématem dětí nebo dospívajících mezilidský vztahy. Jak je to teda teď? Zaznělo tady, že mají vůbec problém s nějakým základním chováním v tom kolektivu. Tak jak vlastně takovýhle dítě vypadá a jak se to projevuje a jak mi mu potom pomáháte zpátky s tím návratem takzvaně do normálu?
Určitě cítíme, že je to dlouhosáhlejší proces i proto, že nikdo nevíme, jestli se ta celá situace nezopakuje. Takže je hodně těžký děti, žáky připravovat do něčeho, co je možný, že stejně se jakoby nevyhne. Takže je to teď hodně takový opatrný proces, kdy se učíme i to, protože ono je to jakoby pro žáky obecně v nižším věku i pro nás dospělí je to náročný z toho přeskakovat na to, že jakoby pro ně, to je ještě mnohem náročnější. Ale to, jak se to jakoby projevuje obecně, se dá říct, že dřív normálně, když jsme přišli do třídy, tak se dělá i jenom jako kolečko, ve kterém sedíme a začínáme si říkat jenom, kdo jak se máme, nebo si přidáváme nějaký hezký slovo, jenom něco takhle lehkýho, nic jako náročného, což při nejhorším, když se dětem nechce, tak to proběhne jenom jako něco, je to je trapný, jako to nechci jako dělat. Takže tam, ale teď se nám stává, že v třídách jsou minimálně 4 až 5 dětí, na který vidíte, že se jdou okamžitě do úzkosti, což vypadá tak, že se hodně jakoby stáhnou i tělesně, začnou si kývat na té židli, není jim v tom dobře, začnou jakoby hůř dýchat a to jsme vlastně ještě vůbec nic nedělali. Ale už jenom to, že jsou v nějakém kolečku, je na ně daná velká jako pozornost mezi vlastně spoustou jinýma dětma, je pro ně teď hodně jako nepříjemný. A jde to až do toho, že ty děti tam jako se rozpláčou už takhle předem, aniž by se jakoby cokoliv dělo.
A co se děje potom vlastně teda, nebo jaká je vaše reakce? A předpokládám, že to je i třeba potom na nějaké další řešení, už nejenom v rámci toho vašeho programu, nebo když takovouhle úzkostnou reakci zaznamenáte.
Určitě, pokud je to takhle už výraznější reakce, tak už to není jenom na nás, ale hodně těch věcí se dá jako tím upracovat. My tuhle chvíli se většinou dělá to, že my tam nikoho pro nic jako nenutíme. U nás, když nikdo nechce mluvit, tak jako nemusí, takže to je tak, že se z nich jako my snažíme stahovat ten tlak, že to jako klidně necháme, pobavíme se s ním, že chvilku ho necháme klidně víc toho kolektivu a vrátí se, až chce sám, takže mu tam dáme ten jako volnost a není tam daný ten tlak na to, že teď by se opravdu muselo něco odehrát. Což obecně, pokud tam není větší problém, zafunguje to, jako ty děti zase ty trošku ozdravní sebe jako mechanismy mají, takže umějí touhle cestou jít. A pak v tom musíme jít jako polehoučku. Učíme od začátku, jak to vypadá být ve skupině, aby si zahráli, i když jenom nějakou fulzovce hru, když jsme jako v nějaké odborné práci, aby společně jenom něco zažili, dokázali se zase sebe trošku dotknout fyzicky, protože fyzický kontakt obecně je takový trošku teď tabu. No, mě byla od doba, kdy nám to bylo i zakazováno, se dá říct, jako na to si musíme se dát velký pozor, takže se i učíme to, že dáme ruku nikomu na rameni, tak zase se jako by nic neděje, patří to do nějakých našich vztahů a tak.
Vy jste říkala, že mít se ve střehu před kolektivem nebo mít se na pozoru před kolektivem mají teď v sobě jak děti, tak vlastně to nějak na ně předávají i jejich rodiče. Mm-hmm. Teď jsme vlastně na sklonku dlouhého letního volna. Co bude teď dál v září? Předpokládám, že vy už víte, kam jedete, co budete řešit a jak se dětem bude vracet zpátky.
To, co jako my hodně vnímáme, je, že jak přesně říkáte, tak my už jako přibližně víme, kam jedeme a ty věci jsou rozplánované, protože ten zájem je opravdu enormní. Máme trojnásobný zájem proti minulému roku, což už je jako nějaký ukazatel toho, že sami ty učitele cítí, že to asi jako sami nezvládnou a budou tam potřebovat nějakou podporu v těch třídách, protože obrovským jsou témata i hlučnost teď ve třídách. Ty děti, jak jsou nevybitý, tak tu energii mnohem víc vkládají v těch třídách a nikdo s tím neumí tolik až tak dobře pracovat, aby to dokázali jen tak utišit. Takže s tím je to něco, co tam jako už jezdíme a už vlastně spoustu těch tříd nebo ať už učitelů metodiků řešilo na sklonku roku, že se jim něco v té třídě děje, ale všichni se samozřejmě rozhodli, že se to přes léto nemá cenu řešit a bude to čekat teďko. Takže bude velmi rozhodující, jaká bude situace a jestli budeme mít v úvozovce volnou ruku a budeme moci v klidu pracovat, pak to bude dobrý, pokud se stane, na což se školy připravují, že se na část roku uzavře, tak se to zase celý protáhne minimálně ještě o půl roku, celý tenhle proces.
Co se bude dít vlastně s těmi dětmi, když se to znova teď vrátí z vašeho úhlu pohledu?
hodně záleží, jak k tomu obecně přistupují rodiče. Z mý zkušenosti ty děti si to hodně z těch rodin přenášejí, jak to jakoby ty rodiny, rodiče prožívají, jak prožívají to, jak opatření důsledně dodržujou, jak moc se snaží to dodržovat dál, i když se opatření jakoby snižovaly, tak je to hodně různý a ty děti obecně si to velmi jako přenášejí z toho. Takže tam děti, kterým jakoby rodiče je dál podporují v jakýchkoliv jiných sociálních kontaktech, tak to budou mít mnohem jednodušší, protože už to budou mít trošku někde ošahaný a nebude to pro ně jakoby takový náročný. U rodin, kde ty děti se více separovaly, což znamená třeba i teď bohužel v současné době měsíc u babičky, třeba jenom, což je takový obecný model. Normálně to nevadí, ale po té dlouhé izolaci, pokud to dítě bude dál takhle dlouhodobě izolovaný, tak to pro něj ten návrat bude mnohem těžší a těžší.
A vy už víte, teď v září, v říjnu, na podzim, do jakých škol pojedete a co tam vlastně na vás čeká? Vy už trošku víte třeba, jakou zakázku ta třída bude řešit. Můžete nějaký příklady třeba říct?
Určitě. Je to 100 pro půl na půl, protože když jsou to ty náročnější věci, tak je to to, co se řeší akutně v tu chvíli. Ale pokud je to něco, co už plánujeme, tak je to s něčím, co tam jdeme. Hodně se teď řeší trošku nějaký duševní zdraví. Je to taková trošku jakoby sebeobnova těch dětí, protože i pro ně to téma bylo velký. Často zažívali ať už u sebe nebo v okolí smrt téma. Takže je to něco, s čím tam celkově pracujeme s nějakou ať už psychikou, odolností. Bavíme se o tom, dáváme jim prostor trošku to někde ventilovat, protože i oni mají obavy. Mají obavy ze ztráty jako zaměstnání u rodičů, vědí, že jsou to jakoby velký vlastně témata. Obecně se vlastně říká, že ať už dřív přišla jakákoliv krize, tak na ty děti to tolik nedopadlo, protože to ty rodiče zvládli si udržet mezi sebou. Ale tohle bylo tak obrovský téma, protáhlý všude, že i těma dětma to hodně prošlo. Takže nás jako hodně čeká, trošku se dá říct nějaký jako očistný mechanismus, aby jsme jim zachovali zase trošku to dětství, že se zase můžou vrátit tam, kde jsou a nemusí řešit všechny jakoby naše jako dospělácké starosti.
Jak je z vašeho, protože vy vlastně těmihle primárními prevencemi obsluhujete, jestli můžu použít to slovo, děti v docela širokým věkový kategorii od 12 zhruba do 18, 19, 20. Jak to ty jednotlivé kategorie zvládají?
To je zajímavá otázka. Je tam rozhodně rozdíl. To, co nás obecně překvapilo, že mnohem hůře to zvládají starší děti. To znamená, už jsme to zachytili od 8. třídy dál, víš, tak to zvládají mnohem hůře. Takže tam se podle jako posledních nějakých statistických dat, který mám, tak se nám tam třeba jako strojnásobily i deprese a podobné jako diagnózy. Takže nám hodně i děti šly v takhle starším věku do, dá se říct, nějakých už až jako nemocích duševních, že už to není o tom jenom, že my jako špatně, ale už se nám to jako překlopilo někam dál. Takže tam pro ně ta cesta je už ještě o to mnohem delší. Takže dá se říct obecně, že děti mladšího věku ty vyrovnávací mechanismy v tomhle měly trošku lepší a u těch starších už se bavíme o opravdu dopadech, které se budou řešit roky.
Hmm. A jak probíhá ten přenos, když se bavíme vlastně o té vaší návštěvě v té škole, tak když se vám tam povede vlastně něco zachytit nebo odkrýt, jak potom se to dostane k těm rodičům, to určitě spoustu posluchačů napadne.
Když to tam kdekoliv zachytíme, což se stává, tak se s nima i bavíme sami o jako odborných místech, kam se můžou obrátit, aby byl aspoň někdo ještě, na koho se můžou jiného navázat. A pro nás je tam v té škole styčnej nějaký jeden člověk, bývá to metodik prevence, třídní učitel, zástupce ředitele, je tam někdo taková jakoby určitá osoba, přes kterou tohle jde dál. My vždycky po těchto setkání s nima máme ještě nějakou dobu, kdy to celý probíráme. Probíráme to, co tam proběhlo, jak to bude fungovat a právě tam se domlouváme, co když tak se bude předávat dál. A pokud se tam takhle něco objeví, tak jedna z těch věcí je, že se dál kontaktuje rodič a s tím musí to komunikuje ta škola dál.
Jak vůbec vypadá to vaše setkání s tou třídou od toho vlastně prvního momentu, když tam přijdete, tak co si můžeme představit?
My ještě než tam přijdeme, tak už máme nějaké informace o té třídě, takže přicházíme trošku předpřipravený, se dá říci, protože neexistuje mustr, že bychom si řekli, že začneme touto technikou, pokračujeme touto a skončíme touhle. Tak to nefunguje. Snažíme se to velmi přizpůsobit tomu, do jakého kolektivu jdeme. a do čeho se tam v tu chvíli jakoby děje. Nejenom věku, ale i tomu, jestli se tam zrovna někdo pohádal v té třídě, nebo jestli teď mají zrovna třeba zkouškový a prostě všichni děti čekají na výsledky z matematiky, prostě z důležitý písemky. Takže to jakoby přizpůsobujeme všem tady těm věcem, kterým dokážeme jako o tom předem zjistit. A zároveň ideální představa primární prevence je, že se tam chodí opakovaně. Takže se tam chodí dvakrát až třikrát do roka, ideálně čtyřikrát do roka a chodí se tam na druhém stupni všechny ty ročníky. Takže my už navazujeme na něco, co se tam už jakoby odehrálo a odpracovalo v té třídě ideálně. A pokud i tam jdeme poprvé, tak vždycky samozřejmě na začátku je nějaké navázání trošku na tu situaci, kterou tam jako budeme mít. Bavíme se o tom programu, s kterým jsme přišli. Protože pokud to není nějaký jako obecný program kolem vztahu a věcech, tak velmi často ta vychází ta zakázka u těch dětí. Že se ptáme, co oni by si přáli za to téma, aby jsme tam s nima probírali, aby jsme na to pracovali. Takže to často máme oni. A my jsme tam pak už vlastně jenom takový nástroj, který to rámuje, ale jinak si to celý dělají ty děti sami. Takže my tam jenom děláme takový nějaký jako bezpečný zázemí, kdy přicházíme s nějakou technikou, kterou si oni vyzkoušejí, ale pak jim dáváme prostor, aby se o tom pobavili, jak to vlastně zvládli, proč jim ty věci šly, proč ne, co by mohlo příště být jinak.
Mm-hmm. Tak. A o co si ty děti teda ještě říkají, kromě toho, co jsme zmínili, ještě něco, co by bylo fajn říct?
Určitě je obecně zajímavý pro ně téma vztahy a nějaká sexualita, kde to záleží, jestli zrovna tou dobou se něco odehrává, je to na něco přímo soustředění, jestli je tam nějaký větší trend v okolí, ale jinak i nějaký jakoby zásady nějakého bezpečného sexu a podobných věcí je něco, o čem jsou poměrně rádi, když mluví s někým trošku cizím, když to není jako někdo, kdo se na to jako kouká, proč se na to ptá někdo takhle jiný. Takže na to, no to jsou určitě obvyklý témata.
A to jsou u těch mladších dětí, nebo jak třeba o jak starých dětech se teď bavíme?
O celém tom rozpětí. Ve všech těch ročnících. Akorát, že na základní škole na začátku se budeme mít téma spíše třeba menstruace, poluce a podobné věci. A na střední už se bavíme o návštěvě gynekologa, o prvním pohlavním styku, o nějaké bezpečnosti a tak. Takže je to přizpůsobení nějaké věkové zralosti.
Vy jste tady zmínila termín selektivní primární prevence. To je, už si představuju, jakoby sezení soustředěné na nějakou konkrétní věc. Mm-hmm. Ale zaujalo mě, že jste říkala, že ty selektivní primární prevence se dělají u mladších dětí, kde ty všeobecné z různých důvodů ještě neprobíhají. Co vlastně ty mladší děti potřebují?
Obecně se všeobecná primární prevence u mladších nedělá, protože pro ně není tak jednoduchý navázat kontakt úplně s někým cizím. Proto je mnohem jednodušší, když to dělá ten jeden třídní učitel, který ještě v těch mladších třídách je ve všech předmětech, se dá říct. Takže většinou to děláme tak, že učíme ty techniky, tady ty jakoby lidi, a oni si to pak přenášejí do té třídy. Mají pak možnost to s námi i konzultovat, co třeba tam proběhlo, aby jsme jim s tím pomohli dál. Ale teďkon se právě začalo i u těch menších třídách, což se bavíme o nějaký třetí, čtvrtý třídě, ukazovat, že potřebují právě nějaký zásah té selektivní prevence, což už je něco, co ten třídní učitel ví, že sám nezvládne. A teď jsme třeba dostali zakázku na třídu, kde děti se prostě jen překřikují a jsou na sebe velmi jako vulgární. A jinak se tam nikdy neobjevuje. To čtvrtá třída, poměrně jako malí děti. A prostě v nějaké době covidový, tak ty děti trošku ztratily jako zábrany a mě to sami upracovat.
Hmm. A jak bude tohle vypadat?
No, tak když už se dělá nějaká takový větší zásah, tak tam už opravdu provádíme i nějaký trošku pozorování. Už je to jakoby větší, aby i my jsme opravdu věděli, jak ta třída, a neměli jsme to jenom z druhé ruky. A při těchto programech to dokonce probíhá tak, že my předem mluvíme s rodiči. Tam už je do toho zapojujeme, do tohle procesu, protože už je to něco, co přesahuje tu školu. To už je nějaký jako schování, situace, která se stala, která to přesahuje, takže to nejdřív probíhá tak, že my se potkáme s pedagogickým sborem, který jakoby pracuje s tou třídou. Pak se potkáme právě s těmi rodiči, kde i o tom informujeme, může se na cokoliv zeptat, aby věděli, co je to jakoby vlastně bude čekat, protože je to intenzivnější setkávání. Většinou u nás to setkávání bývá pětkrát po 14 dnech, takže je poměrně jako intenzivní. kdy už se s nimi potkáváme, kde poprvé přesně spíš takhle v malých dětech budeme hrát nějaký hry, techniky různý, kde zjistíme, co se tam opravdu vlastně děje a až pak postupem při nějakým třetím setkáním to začneme odkrývat a začneme se s nimi o tom bavit a zkusit se nastavovat pro ně společně ty hranice jinak, aby jim tam všem bylo dobře.
Hmm. A vy jste říkala, že tyhle ty setkávání, teď myslím s těmi staršími dětmi, ta všeobecná prevence, probíhaly i vlastně online. Jaký to bylo?
No, bylo to super překvapivě. My jsme z toho měli velký obavy, protože pro nás je základ práce to, že se s dítětem prostě vidíme a máme nějaký, takže jsme z toho měli velký obavy. Zároveň i my jsme vázaný nějakými zakázkami a tak, takže nešlo to bohužel odkládat do nekonečna a čekat, jestli se něco otevře, takže jsme i my museli do toho jít, ale nakonec se ukázalo, že při některých tématech to těm dětem dovolilo mnohem větší otevřenost, protože tam byla nějaká možnost větší anonymity, takže vlastně mohli s tím být jakoby ven. My jsme tam základní téma, jsme měli nádech a výdech. Byl to ten prostor pro děti, kde se mohli sami o tom jako pobavit. Měli jsme takový video o hrdinech a bavili jsme se o tom, co vlastně ty hrdiny spojuje a jak se to, jak my vlastně to všichni možná jdeme teď na nějaký svojí hrdinský cestě, i ty děti. A ukazovali jsme si, z čeho můžou čerpat oni sami. A zároveň právě ten online umožňoval to, aby to bylo anonymnější formou, takže si tam mohli dávat do toho svoje věci. A velmi je to bavilo, měli jsme na to velmi kladný ohlasy, protože spousta škol do onlineu přešla, ale ne všechny školy zvládly přejít i jenom tady to jakoby odpočinkovější formou. Hodně to bylo jenom jako učení a pojďme jako něco dělat, ať to tam je. A ty děti prostě o tom taky potřebovali někde mluvit a mít si možnost tím třídním učitelem říct, co mu nevyhovuje, co se teď děje a tak. Takže...
Mm-hmm. Poslední otázku bych chtěla mít na rodiče. Bavíme se tady o tom, že pro děti je to, nebo zpracovávají jako problematickou zkušenost, kterou vy je provázíte, kterou je musí provést ten třídní učitel, tak co ještě, na co se můžou soustředit rodiče?
Určitě je fajn, když teďkon po nějaký době, nebo se to možná znova zopakuje, tak když potom máme nějakou možnost vidět to svoje dítě v kolektivu, jakýmkoliv, může to být od pískoviště, hřiště, přes cokoliv, tak se trošku zaměřit na to, jak se v tom chová, jestli tam dokáže tak, jako se chovalo předtím, jestli se tam prostě, protože samozřejmě pokud mám úplně introvertní dítě, který mi s nikým nikdy na pískoviště nepromluví, tak se to nezmění, ale pokud jsem měla dítě, který tam všechny obíhá, se všema se baví a najednou si tam hraje furt samo, tak to je ten moment, kdybych prostě měla pozornit. To je to jediné, co pro ně můžeme udělat, aby jsme, když tak jim v tom zase pomohli, že to je to jakoby normální, že to není to ten svět normální, který se nám většině stal, že jsme museli i docela dlouhou dobu být opravdu zavřený doma.
A když vlastně děti jdou zpátky za chvilku do školy, jak je vhodně na to připravit? Z úhlu pohledu jako rodičovských kompetencí, to znamená nějaký podpory, nějaký třeba dodání odvahy si představuju.
Přijde mi rozhodně fajn mu jako se s ním pobavit o tom, že když se mu to stane, že mu v tom nebude dobře v tom kolektivu, takže je to normální, že to může přijít. A samozřejmě nejvíc, co můžeme podpořit, je v tom, ať se v tu chvíli obrátí na nás, že to můžeme jako mluvit a ať na sebe v tom netlačí, ať si dá ten čas. No, zažila jsem to ve spoustě třídách, že ty učitelé, když to pak vědí, tak na to jako dávají ten pozor a nevtahujou ho tolik do některých těch technik, které tam probíhají, aby to nebylo pro něj, můžeme říct, tak agresivní ze začátku. Takže s těma věcma se dá něco dělat, ale musí to někdo vědět. Často to, že si to řešíme my jako rodiče sami s dítětem, tak nemusí stačit, když to ta druhá strana neví, tak pak máme pocit, že se ten učitel tam zbláznil, ale z mý zkušenosti často, když ten učitel o tom ví, tak se v tom snaží a může něco udělat.
Aneta Zápotocká, terapeutka a lektorka nejen všeobecné primární prevence, přijala pozvání do Houpaček. Díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.